Ja prije svega moram da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što sam promotor knjige Između dva zla kolege Rečepovca, a inače Između dva zla je istorijsko djelo koje pored istorijskih elemenata sadrži geografske, političke, socijalne i mnoge druge elemente i kao knjiga daje više podataka nego neki tomovi knjiga. I kao ovakva ona je preporučljiva za sav probosanski blok u našoj državi. I svih oni koji žele da znaju gdje su, šta su, morali bi imati, morali bi čitati. Preporučio bi svakoj bošnjačkoj kući da je mora imati i svakom bošnjaku da je mora iščitati, evo ako želi da zna gdje je, ko je i šta je.